Март ахырында Русия президенты жетекшілігінде Магнитогорский шәһәрендә үткән бер жиылышта Дмитрий Медведев әйткән сүзләр зур түрәләргә ояз көнне яшен суккандай тәсир иткән иде. Президент сүзләренчә, эре ширкәтләрнең мөдирләр шурасы җитәкчеләре дә булган түрәләр зур ширкәтләрнең җитәкчелегеннән китәргә тиеш. Әмма бу кагыйдә Татарстан түрәләрен читләтеп үтәрсемен. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Медведев буйрыгын Мәскәү түрәләре үтә башлады инде. Әйтик, Русия хөкүмәтенең вице-премьеры Игорь Сечин Роснефть ширкәтенең директорлар шурасы рәисе вазифасыннан китте. Русия президентының әлеге таләбе илдәге инвестиция климатын яхшырту буенча масштаблы программаның бер өлеше булып тора. Белгечләр фикеренчә, түрәләр үз куллары астында булган ширкәтләрнең директорлар шурасы вазифасыннан киткән очракта реаль көндәшлеккә дә юллар ачыла. Моның белән беррәттән бәйсез директорлар идарә итә торган ширкәтләргә, бигрәк тә дәүләт корпорацияларына, инвесторлар да инвестицияларны теләп сала дип белдерә финанс белгечләре. Тик Татарстанда түрәләр эре дәүләт компанияларының директорлар шурасы җитәкчелегеннән китәргә ашыкмый. Казан Оргсинтез ачык акционерлык җәмгыятының еллык җыелышыннан соң уздырылган матбугат җыелышында Татарстан президенты Рустам Миннеханов республиканың эре компанияларындагы җитәкче урыннарда түрәләрнең булуы оператив карарлар аларга һәм эре ширкәтләрне модернизацияләү процессын тормышка ашырырга ярдәм итә дип белдергән иде. Республика президенты моңа мисал итеп 4 миллиард долларлык инвестицияләр җәлеп иткән Түбән Камадагы Танека нефть эшкәртү комплексын күрсәткән иде. Әгәр мин хәзер Танеканың директорлар шурасы рәисегеннән китәм дип ачыкласам, бу карарымны базар ничек итеп кабул итәр икән дип тә белдергән иде ул. Аның сүзләренчә, кайбер ширкәтләр киресенчә, директорлар шурасы рәисе вазифасына дәүләтнең эре түрәләрен билгеләүне таләп итә икән. Исемен әйтергә теләмәгән икътисад фәннәре докторы сүзләренә караганда, либерал экономикада дәүләт эшкуарлык системасыннан читтә торырга тиеш.
Моны төрле алып карарга була. Либерал экономика нигезләренә, теориясенә күрә, базар шартларында дәүләт чигенергә тиеш. Чөнки дәүләт эффективный, продуктивный, аннан табышлы эшли ала торган бер идарәче түгел. Дәүләт ул контроль итүче генә, или гаделлекне саклаучы генә булырга тиеш. Экономик, икътисади эшләрне идарә итүне аны кем әйбәт булдыра ала? Бу базар шартларында инде конкуренция белән билгеләнә. Кайсы алга китәсе. Шул конкуренцияны жайлау дәүләтнең өстендә кала, гаделлекне алар арасындагы. Кем яхшырак эшләгәнен инде конкуренция үзе билгеле. Менә шундый шартларны тудыру дәүләтнең вазифасы. Әмма безнең Россиядә әле ул андый дәрәҗәгә килмәгән экономика. Россиянең экономикасының айрым шартлары бар. Зур территория, коммунизм системасыннан, социализм системасыннан калган икътисади система. Бу әкренләп үзгәрә инде, ләкин үзенчәлекле. Бик нык үзенчәлекле, монда экономикада ышаныч дигән нәрсә бик мөһим роль уйный, психология дигән нәрсә бик мөһим роль уйный. Профессионал кешеләр дип карыйсың икән, әгәр эзли башлыйсың икән, әлбәттә бунлар дәүләт җитәкчеләреннән, шул дәүләт корпорацияләрендәге җитәкчеләрдән башкасын күз алдына китерү мөмкин түгел шул вакытка халек. Чөнки башкалары әле үсеп өлгермәде, маркалашмады, бигрәк тә инде хәзер дөнья экономикасында конкурентлык кәсәләтле безнең җитештерелә ала торган товарларыбыз булмагач, инде шул нефть, энергия ресурслар буенча ширкәтләребез, металл, анда җир асты байлыклары буенча ширкәтләр бар инде алар. Дөнья күләмендә базарларда идарә итә алу авторитет сәләтенә ия, ләкин җитештерү товарлары буенча башка бик күп ассортимент буенча әле без дөньяның базарында сүз әйтә алучы дәрәҗәгә җиткән ширкәтләр без юк. Шуның өчен җитәкчеләр дә юк андый профессионал күренми инде моны тотып алырга дип. Аның өчен еллар кирәк, әйбәт экономика мәктәпләре кирәк. Әлбәттә инде экономиканың шул хосусый нигездә базар шартларына күрә тагын да ныграк эшләве кирәк, дәүләтнең чигенүе кирәк. Дәүләт чигенгән саен конкурентлык арта, товарның сыйфаты арта, кешеләрнең эшкә сәләте, башка бик күп факторларга бәйле инде бу.
Ә менә хәзерге вакытта Роснефть җитәкчелегеннән Сечин китте. Шундый ук очракта Татнефть җитәкчелегеннән Миннеханов китсә, Татнефтнең башка şirketләр белән көндәшлек сәләте кимер иде ме сезнеңчә?
Минемчә кимер иде, чөнки Миниханов бик үзен күрсәткән җитәкче, аның фамилиясе бар, исеме бар, әйбәт җитәкче дигән исеме чыккан Татарстанда гына түгел, Россиядә дә шундый авторитетле исемнәр булмагач, ышаныч дигән ул билгеләмә түбәнгә төшә. Шуның өчен аның белән бергә эш итүче şirketләр дә күбрәк уйлаячак. Бу şirket белән бергә эш алып баргамы, бармаскамы? Әгәр ул şirketта ышанычлы кешеләр, анда түрәләр булса, инде ул әлегә хәлек шулай булды. Ышанычлы билгеле. Шуның өчен, ләкин безнең үзебезнең шартлар бар. Әлбәттә, Рәсәйнең икътисадында бу энерго ресурс şirketләрендә шундый ышаныч булмыйча эшләргә авыр.
Ә бит менә Роснефть тәшлегеннән сешин киткәч, аның урынына белгеч, икътисад белгече яисә бизнес белгече буларак берсе килмәде. Күзе оешмасыннан бер вәкил китереп утыртылды.
Уланнан китсә дә, аның урынына башка берсе. Һәм аны ул җитәкчелектән гайри берсе булмаячактыр дип уйлыйм. Бу бер сәяси бер карар гына дип уйлыйм. Сешин китер, аның урынына башка берәү килер. Ләкин инде әлбәттә монда профессионал җитәкчелек ителсен дип уйлый торганнардыр. Ләкин мин монда сиясе бер адам буларак кына уйлыйм мин моны. Ул дәүләт кешесенең китүе, аның урынына инде дәүләттән тышта бер кеше килә икән, ләкин ул яңа шул куйган кешеләргә итаат итәчәк дип уйлыйм.
Ди исемен әйтергә теләмәгән икътисад фәннәре докторы.
Казаннан хәбәрчебез Райнур Шакирны тыңладык.